Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, kõik on endiselt korras, ehk küll ei paista silma, et kõik korras oleks, sest on hästi varjatud, täpselt nii nagu peab. Elu läheb edasi vääramatul kursil, külmad on möödas, soojad on tulemas, inimest väärtustatakse, aga mitte üksik inimest, vaid kõiki korraga ja nii edasi. Millest niisugune hääletoon. Loomulikult sellest, et terve nädalavahetuse oli mul võimalus tegeleda kummaliste nähtuste jälgimisega ja üheks nendest on siis sotsiaaldemokraatliku erakonna manifest. Lugesin uudisest rõõmuga südames, et sotsiaaldemokraatlik erakond on saanud lõpusirgele manifestiga, mis üritab meeldida nii edukatele kui nõrkadele. Hetkel pole manifest veel lõplikult valmis, vaid on piirkondades kooskõlastamisel, aga ometi on ta nii kaugele, et selle projekt saadeti juba nädala eest mitmetele arvamusliidritele tutvumiseks laiali. 10. veebruaril kutsutakse nimetet liidrid kokku, et manifesti ja Eesti ühiskonna arengut arutuse alla võtta. Ja dokument on mõeldud siis heaks kiitmiseks... Erakonna, nimetet sotsiaaldemokraatliku erakonna 19. veebruari üldkogul. Igasuguse manifestid on igati teretulnud dokumendid, sest noh, lõppude lõpuks, kui koostatakse midagi, mis peab haarama kaasa töötava rahva laiu maisse, siis peab olema ta huvitav lugemine. Ta peab sisaldama üllatusi, ta peab sisaldama tõdesid, mida ei ole veel keegi julgenud välja öelda, aga mis loomulikult kõikide hinges elavad, sest panen käe südamele. Tunnen minagi aegajalt geeniuste ütlustes ära ise enda tunnustamata jäänud mõtteid. Noh, aga ega ma selle pärast patjanuta. Tegelikult on enamus mõtteid juba vanas Kreekas kenasti lõpuni mõeldud ja pole uut siin ilma peal. Muide päris huvitav oleks mõelda ka selle üle, kelle pealt siis vanad kreeklased oma mõtted võtsid. Ega kõik ei ole ise tuletatud. Mõned asjad on ikka kogemustest, vanadaatide jutust ja nii edasi. Aga nagu ma ütlesin, ei ole sotsiaaldemokraatlik manifest veel valmis, vaid on läbitöötamisel. Nii et sotsiaaldemokraatlik manifest 2012. See ütleb nii. Eesti Vabariigi põhiseadus paneb meie riigi kodanikele ja juhtidele kohustuse tagada Eesti rahva, kultuuri ja keele kestmine üle aegade. See põhimõte seab poliitika ja riigijuhtide otsuste keskmesse inimese. Ja kohustab meid sarnaselt välispoliitikale ka sisepoliitilistes otsustustes asetama demokraatia, pluralismi ja inimeste vahelise solidaarsuse kõrgemale iga ühe üksik huvidest ja ärilisest edust. Iseenesest juba siin on üllatav ja uus lähenemine, et meie välispoliitika on über alles ja sellest tulenevalt peab siis sisepoliitika välistama üksikindiviidide isiklikud huvid ja ärilise edu ja tagama demokraatia, pluralismi ja inimeste vahelise solidaarsuse, mis siis peaks tähendama, et kõik on hädas, kõik aitavad üht-teist. Või on kõik nii rammusad ja rasvanud, et ei tea. Väidab manifest. Eesti peab olema koht, kus Eesti inimestel on hea elada, kus nad saavad turvaliselt ennast arendada ja oma lapsi kasvatada. See on sotsiaaldemokraatlik kreedo. Nõus välja arvatud väikene nüants, et Eesti inimene... on siis esitatud Eesti suure tähega Eestile kuuluv inimene, ja kas nüüd eestlane või mitte, aga sellel territooriumil elav inimene peab elama siin hästi, olgu ta kes tahes. Mis on Eesti sotsiaaldemokraatide põhimõtted? Esitatakse kohe küsimus ja vastus on inimeste riik, mis on ka loogiline. Ja siis tuleb jutt. Eesti riik ei ole inimeste üle, vaid inimeste oma. No see seos vajaks muidugi tõenäoliselt pikemat lahti mõtestamist, sest ühes küljest on see kõik õige, teises küljest on see tõdemus vast liigne. Eesti riiki luues oleme me rahvana otsustanud oma jõud ühendada, et kestma jääda, kasvada ja areneda. No võiks ka, et seista kaljuna ja nii edasi, ainult et küsimus on siin, et kui praegu räägitakse rahvas, siis enne räägiti Eesti inimestest. Oma riik on optimaalne ja mõistlik vahend kindlustamaks seda, et Eesti inimestel on võimalik kõikjal Eestis väärikalt ja turvaliselt elada, et igale Eesti inimesele sõltumata tema emakeelest, elukohast ja varanduslikust seisundist on tagatud juurdepääs haridusele, arstiabile, hoolitsusele, vanaduspäevil ja teistele avalikele teenustele ja hüvedele. Siia tuleks panna nüüd lõppu natuke täiend, juhul kui tal on selleks kõigeks piisavalt raha. Pole midagi parata, aga niimoodi see on. Ühes küljest on see nagu põhiseaduse ümberjutustus, teisest küljest... Sellisena ei tohi riik olla halvem peremeesega kehvem omanik ja teenusepakkuja kui era- või mitte tulundussektor. Nagu me näeme, on süsteem tükeldatud juba kolmeks eraldiseisvaks üksuseks riik, erasektor, mitte tulundussektor. Ja seda siis serveerivad meile need, kes eeldavad, et nemad esindavad just riiki. Meie siis... No mitte tulundussektor on see töötute sektor vist, et seal ei ole mingisugust tulu peale abiraha, aga jääkene küll. Sotsiaaldemokraatlike väärtuste alusel toimiv riik on inimeste riik. Näidake mulle mõni teissugune. Siin antakse igale inimesele võimalus leida ja arendada oma loomupäraseid eeldusi. Inimeste riik on oma rahva kodu, kus igaüht julgustatakse olema edukas ja edasipüüdlik, kuid ka neil, kes ei ole kõige võimekamad ja edukamad, on kindel ja turvaline elada. Riik ei ole äriühing, vaid kogu rahva ühine omand, kus iga kodanik on võrdsel määral omanik. Võtab natukene tummaks. Riik, erasektor ja mittetulundus. Ja nüüd räägitakse, mis on riik, aga võt see era- ja mittetulundus, need on nagu natukene väljas, eks ole? Meie eesmärk on tõhusalt ja oma kodanike heaks toimiv riik. Vastuolu algusega, kui just siin kodanike ei mõeldagi kontseptsiooniga, et õhtul tõmbab traktor teki peale, kui üksikisiku huvid või on mõeldud siin riigijuhtide isiklikud ambitsioonid, ei tea, natukene loosungid on vägevad, aga on nagu on. Omanikena on meie ülesandeks mitte oma riigi nõrgestamine, vaid selle riigi meie ühise vara väärtuse järjepidev kasvatamine. Selle nimel peavad siis erasektor ja mitte tulundussektor kõvasti tööd teha, et kasvatada riigi väärtust. Ja tema suutlikkuse arendamine. Eesti peab olema tugev ja tõhus, mitte nõrk ja minimalistlik. Siiamaani ta vast ei ole veel manifest, vaid on loosungite kogu. Vaba ja salliv ühiskond. Sotsiaaldemokraatia eesmärgiks on ühiskond, mille kõik liikmed, kõik huvirühmad ja kogukonnad peavad üksteisest lugu ja püüavad mõista teissuguse emakeele, päritolu, kultuuritausta, usutunnistuse, nahavärvi ja poliitiliste veendumustega, aga ka teissuguse elustiili, vaimuannete ja võimetega inimesi. Selle kohta ma ütleksin vastuolu, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga. Ei ole midagi parata, nii see on. Ja samas, kui keegi on oma vaimuannetelt natukene teissugune, no kuidas me saame arvestada tema huvidega, kui alguses on öeldud, et nendega ei arvestata. Vaba ja salliv ühiskond kaasab oma juhtimisse ja arendamisse kõigi oma inimeste anded ja võimed ning motiveerib iga üht olema aktiivne ja vastutustundelik kodalik. Huvitav, kuidas? Selline ühiskond on arenemisvõimelisem, edukam ja elamisväärsem. Seda tuleks veel tõestada, see on väide. Eesti võime reageerida tänapäeva väljakutsetele ja langetada üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas tarku otsuseid eeldab vaba ühiskondliku mõttevahetust ning ideede ja arvamuste paljusust. See on võimalik vaid riigis, kus ühiskonna elu küsimuste üle on oodatud arutama ja nende otsustamisse on kaasatud kogu kodaniku ühiskond, mitte ainult poliitilised erakonnad. No, juba kisub utoopiaks. Üksnes kaasav riigivalitsemine võimaldab leida loovaid lahendusi ja vabaneda harjumuspärastest mõttekrampidest ning vältida erinevate ühiskonnagruppide võõrandumist oma riigist. See väide nõuab tõestust, sest see kaasamine iseenesest on muidugi väga ilusti ja väga üllalt öeldud, aga kui keegi hakkaks mulle seletama, et ma kaasan su head ideed ja nii edasi, ma sallin sind, kuigi ma tean, et ajalehe järgi oled sa nats ja sul on musta tank, saapad ja nii edasi, no ma nagu natukene kahtlen selles. Järgmine alajaotus on tark rahvas. Ma nüüd ei tea, kas viidatakse, et siia tuuakse kedagi sisse või et me olemegi tark, aga me oskame seda kurrad ja Eesti varjata. Eesti vaba mõtet ei tohi pärssida ideoloogilised dogmad ja tõe monopoliseerimine võimu kätte. Tark saab olla vaid see rahvas, mille iga liige võib otsida lahendusi ja avaldada vabalt oma arvamust, mis tahes riigi ja ühiskonnaelu küsimuste kohta, kartmata naeruvääristamist ja suukorvistamist. Ma kardan, sotsid ei kannata seda ise ka välja. Ma usun, et mitmed teie hulgast on juba minugi peale pahased. Tark saab olla vaid see ühiskond, kus inimeste edenemise karjääri redelil määravad tema võimed ja motivatsioon, mitte parteiline kuuluvus ja võimu truudus. Aga kuidas te kavatsete siis meelitada inimesi parteisse? Ikka lubadustega, kuigi praegu siin tundub, et ei pea nagu parteisse astumagi, aga milleks siis kampaaniad jälle? Eesti suurim väärtus on meie inimvara. Eesti suurim väärtus, üks asi on Eesti, teine on meie, kellel on siis inimvara. No jah, iseenesest niisugune lause, et kui nüüd võtta tippadvokaatide armee, siis võiks vast poole aastaga kiiresti rikastuda. Meie suutlikkus rahvana kestma jääda ja riigina areneda sõltub meie oskusest arendada maksimaalselt välja iga Eesti inimese võimed ja anded. Meie ühine kohustus on tagada, et ühegi Eesti noore juurdepääsu haridusele, kaasarvatud huviharidusele, ei piiraks tema elukoht ega vanemate varanduslik seisund. Seda saab tagada üksnes riigi vastutustundlik sotsiaal- ja hariduspoliitika. Või võibolla need asjad, mida siis õpetatakse, aga võibolla see ongi hariduspoliitika, kes seda teab. Vastutustundlik sotsiaal- ja hariduspoliitika. Jah, tõepoolest, kui Eesti inimesele anda veennev tõend selles, et kõik, mida ta teeb, teeb ta selleks, et ühiskond, kus ta elab, saaks tagada tema väärika vanaduse. Mitte, et võtame ka pensioni väiksemaks ja anname toetusi juurde, sest see võimaldab eelarves tõsta asju ühe rea pealt teise peale ja näidata ma ei tea mida, ma ei tea kellele ja nii edasi. Tõepoolest, ainukene asi. Kui te saate tõestada, et ükski inimene ei sure väärituseisundis, pean silmas just sotsiaalsete tagatiste poolest, asi võib läbi minna. Kindlaim viis ehitada Eestile turvalist tulevikku on investeerida inimeste haridusvõimaluste parandamisse igal haridustasandil. Ei tea, ega päris lollusi ka nüüd ei maksa õpetada ja nii edasi, veidi konkreetsust oleks vaja. Järgmine punkt, sotsiaalne õigus. Eesti ühiskonnakorraldus peab rajanema hoolimisel ja solidaarsusel. millel ta siis siiamaani on rajanenud põhiseaduse järgi nagu oleks, aga tegelikult. Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et valdavat osa inimestest motiveerib elus lisaks isikliku heaolu kasvamisele ka kaas inimeste toimetulek ja ühiskonna üldine heaolu. Seda saaks lihtsamalt öelda. Tunne rõõmu, et su naaber on rikas, siis ta võib sulle väljagi teha, aga kui su naaber on vaene, ta varastab su vaikselt paljaks. Rahva kestmine ja arenemine on võimalik vaid siis, kui edukamaid ei kista tagasi, ent nõrgemaid ei jäeta maha. Kui keskus investeerib ka ääremaale, kui tugevamad aitavad nõrgemaid ja jõukamad toetavad neid, kellel ei ole elus sama hästi läinud. Väga pikad laused, ausalt öeldes mul juba lugedes natukene igav, ma loodan, et teil veel ei ole. Oma riigil on hind, mille tasumises me kõik peame osalema, kuid seda koormust jagades peame arvestama iga ühe võimet ja võimalusi oma panust anda ja koormat kanda. Õiglane riik pakub oma kodanikele abi hättasattumise korral ja kaitset kõigi ohtude, seal hulgas võimude omavoli eest. Tähendab niisugune võimalus jääb, aga riik pakub kaitset. Kes see riik nüüd selles kontekstis on? No elame, näeme. Õiglane riik tagab, et võrdsed tööd väärtustatakse võrdselt. Ja kuidas ta seda teeb? Kas tõesti niimoodi, et kõigile kehtestatakse teatud aladel töötamises sõltumata töö tulemusest, tööviljakusest võrdne palk või riik peab olema aus ja läbipaistev. Igaüks peab aru saama, et tema panus rakendatakse üldise heaolu suurendamiseks ja turvalise ning õiglase ühiskonna loomiseks. Vägev. Meie eesmärgiks on jõukas rahvas, kelle jõukus on rajatud tarkusele, töökusele. Selle koha peal saab mul võhm otsa. Meenub seltsimees Leonid Iljitš Brežnev. Meenuvad endisaegsed loosungid. Meenub minu nõukogude aegse kõrghariduse järelkajana ühiskonnaõpetus, kus teatud asjadest tuli rääkida suurte loosungitega, sest kui kõmina kaja katab kogu saali, on mõtet raskem järgida. Ja nüüd küsimus, miks vajab Eesti sotsiaaldemokraatliku valitsust? Esimese hooga küsiksin tõepoolest, miks, kui võiks üldse üles ehitada valitsuse profide peale, minu teda kuskil Indoneesias või kus on, ja mitte propageerida ühte kitsast ideoloogiat tingimustes, kus on lubatud kõik ideoloogiad ja kellelegi ei ole lubatud vastu rääkida, kui ta esitab oma seisukohti. Aga mis siin on öeldud? Eesti vajab kestmiseks ja arenemiseks sotsiaaldemokraatliku juhtimist. See väide vajab veel tõestust. Me oleme valmis võtma vastutuse ja hoidma Eestit sotsiaaldemokraatlikul kursil. Seda on vaja mitte sellepärast, et sotsiaaldemokraadid vajavad võimu, vaid sellepärast, et Eesti riigi ja ühiskonna juhtimine vajab senisest enam sotsiaaldemokraatlike põhimõtteid ja väärtusi. Muide, millised on need sotsiaaldemokraatlikud põhimõtted ja väärtused? Eeltoodus oli juba vasturääkivusi ja ma päris huviga küsiksin, mis saab nendel tingimustel Eesti Vabariigi põhiseadusest. Vaieldamatult jääb ta kehtima, aga ilmselt siis antakse välja uus kommenteeritud väljaanne, kus siis antakse sõnadele õige hääldus, ühesõnaga, kui sa kirjutad nagu Tormise laul ütleb, et räägime Leninist, mõtleme parteid ja nii edasi, ei tea. Ainult sotsiaaldemokraatia pakub ühiskonna arengu pikaajalist visiooni ning vaatab rahvariigi ning kultuuri keskmisele pikemalt kui ühe majandustsükli piires. Ma tahaksin selle tõestust näha. Ainult sotsiaaldemokraatia saab tuua Eesti riigi ja ühiskonna välja lihtsakoelise ja dogmaatilise parempoolsuse tupik teelt. Sotsiaaldemokraatlik ühiskonna mudel pakub Eesti riigile ja rahvale parimat võimalust kestma jääda. Solidaarsusele rajatud arengumudel on ainus võimalus vältida kaotatud põlvkonna teket, arendada inimvara, parandada riigi konkurentsivõimet ja sooritada hüppe üleilmses väärtusahelas. Sotsiaaldemokraatlik mudel pakub Eesti inimestele parimat võimalust ennast teostada ning tagada oma laste ja perede toimetulek. Siin on nüüd 5 vägevat väidet, aga kui oleks öeldud, ainult Reformierakond pakub ühiskonna arengu pikaajalist visiooni ning vaatab rahva riigi ja kultuuri kestmisele pikemalt kui ühe majandustsükli piires. Kuulen, jaa, ainult Keskerakond pakub ühiskonna arengu pikaajalist visiooni. Ühesõnaga, kui kõik te pakute tegelikult seda, või õigemini kui ükski teist ei saa sellele vastu vaielda vähemalt avalikult mitte, siis tõmmakem nendele punktidele vesi peale. Võibolla peaks alustama kuskilt mujalt. Millised on sotsiaaldemokraatliku valitsuse tegevuspõhimõtted? On järgmine küsimus. Viime ellu reformid, mis toovad pikaajalises vaates tulu ja loovad ühiskondlikku jõukust. Ma tahaksin näha nende reformide projekti, et siis natukene ka oma peakes kasutades rehkendada, kes saab peksa, kes mitte. No fakt on see, et kui tuleb valitsusse üks partei ja hakkab juhtima, siis kõik teised juba kannatavad ja see ei too neilegi pikaajalises vaates tulu. Seega jään selle väite juurde, et tegelikult tuleks niisugused killustavad üksuse, mis omavahelises sõjas tallavad rahvast jalgade alla kõik minema peksta. Nagu ilusas anekdoodis, kui tuli metsavaht ja ajas nii partisanid kui fasistid metsast välja. Me ei katta tänaseid vajadusi tulevaste põlvkondade arvel, vaid investeerime ühiskonna kestlikusse ja inimvara arendamisse viisil, mis vähendab tulevasi kulusid ja maksimeerib tulevasi tulusid. Ja seda olukorras, kus iga inimene imikust raugani on seotud rahaga, mis riigist välja peab minema, ehk siis Eesti riigi välisvõlaga vähemalt 15 000 euro kaudu, 15 500 on see vist see summa. Ja ei maksa vaielda, sest kui inimene on võlgu välispangale, ei ole ta võlgu Eesti pangale, see raha ei jää ühiskonda ja iga sent väliskapitalile on Eesti rahva jaoks jäädavalt kadunud. 15 000 vaba euro teenimine võtab 80% Eesti inimestest aega, kui ma ütlen 10 aastat, ma ei eksi oluliselt, sest vahepeal tulevad veel force majoorsed vapustused ja muud taolised. Võibolla järgmise jääaja lõpuks saaks võlad tasa või õigemini jääb üle loota, et jääaja külm võtab võlad ära. Riik võtab vastutuse ühiskonna turvalisuse ning sotsiaalsfääri majanduse ja keskkonna stabiilsuse ja kestlikkuse eest. Millise vastutuse, kas poliitilise, kas kui asi pumpsu läheb, riik astub tagasi? Kes on konkreetsed need inimesed, kelle suhtes võib kasutada regressi, kui asi viltu läheb ja kelle suhtes, no muidugi see on teine teema, võiks uurida, kelle suhtes täna tuleks kasutada regressi, et nõuda välja kõik see kahju, mis on tehtud riigile alates kas või Ida-Viruma litsides, kes on sunnitud töötama, kurat teab, kus end natukenegi süüa saada. Ja lõpetades kõigi nendega, kelle arv ametliku statistika järgi väheneb. Pean silmas registreeritud töötuid, kelle oskusi täna meil oluliselt vaja ei lähe ja kummaline, kahtlen tugevalt, kas ka sotsiaaldemokraadid oskaksid neid kasutada või oleks nad tõesti inimvara, mida saab ajada hakkmasinasse ja võibolla kuskil arengumaades kotletidena müüa. Riik suunab olulisi ühiskondlike protsesse läbi ühiskonnas ühiselt sõnastatud eesmärkide ja valdkondlike poliitikate. See on eht, veneaegne lause. Kõik olulised arutelud ja otsused sünnivad riigi, kodanike ja kodanike ühenduste koostöös. Kui need kõik hakkavad koostööd tegema, siis ei sünni ühtegi otsust lähema 7 inimpõlve jooksul. Ma kardan, no muidugi ma natuke ka pingutan üle. Tõenäoliselt siis, kui nälja surm on juba käes, siis öeldakse, et sööme väiksema ära. Ja kaks tugevamat häälte enamusega võtavad selle otsuse vastu. Riik räägib kõigi oma kodanikega ja arvestab oma inimeste õigustatud ootustega. Lööme trummi, puhume pilli. Poliitilised valikud ei lähtu ideoloogilistest dogmadest, tähendab sellest, mis oli nüüd siin eeltoodu, vaid ühiskonna reaalsetest vajadustest, millest kahjuks ilmselt ka sotsidel olulist aimu ei ole. Ei tea, kena deklaratiivne dokument, idealistlik, kenasti sinised silmad kumavad läbi, kõik saavad hästi läbi, kõik armastavad kõiki, koostöö on kõigiga võimalik, kõik võivad kõigiga koostööd teha. Alkoholik ja täiskarsklane sammuvad rõõmsalt koos. Üks tuigub, teine ei tuigu. Nad armastavad teine teist. No loomulikult on niisugune mingisugune ühtlustamine, nivelleerimine võimalik, aga see peaks eeldama muidugi nende teiste niinimetatud ideoloogiliste värkide või ideoloogiate aluste muutmist. Ja see peaks tähendama ka, et meil on materiaalne baas, meil on suuremad ressursid, mida me saame võlgade katteks kohe ja kiiresti müüa. Ja kui midagi üle jääb, siis rakendada ka millegi tootmiseks. Küsimus ei ole mitte üles pluffitud riigi eelarve ressursside ümberjagamises, vaid küsimus on uute ressursside tekitamises, ehk siis teisi sõnu välisraha peab voolama sisse, sest siis on meil neid tühiseid arvelduspabereid. Ja ka huvitav, mille arvelt, kuidas? Vaatasin siin kena näidet, muide väga hea saade on, kahjuks mu nimetus ei jäänud meelde, mul üldse pealkirjadega natuke kehvasti, aga näidati, kuidas käituda autoga ja näidati ka suurel kiirusel kihutavad autot 70 km tunnis ja tema lõunama juhti, kes arvas, et pidurdab 70 pealt 22 meetriga nulli. No ei tulnud välja, ei ole tema selles ka süüdi, sellepärast, et oma kodus oleks ta sellega hakkama saanud, siin ei saa. Muide sama haigus võib olla ka natukene sotsidel, natsidel ükskõik kellel, kes arvavad, et kui mina ütlen kõmiseva loosungi, mille peale rahvas ruigab rõõmust ja rumaluses, siis olen mina ka võitja. No heakene küll, pidurdusmaa oli tal 50 meetrit, mitte 22, ehk viga oli piisavalt suur. Mul kamraad proovis ka kohe näljaviluks järele tõsi länkariga ja sai kõige paremaks tulemuseks 35 meetrit, sest see masin on lihtsalt natukene vägevam ja eks need kummikesed alga, millega pidurdada natuke parema protektoriga, nii on riigiga ka. Meie lubame, meie eesmärk on, me anname kõigile, kõik on õnnelikud, aga samas keegi ei tõsta pead, nagu siin eeltoodus oli tegelikult kaudselt öeldud. Õige, aga vastu seina kihutavat autot ei saa peatada hetkega ja riigis ei saa selliseid õõnsaid lubadusi täita välja arvatud poliitilise demagoogiaga. Nii auto puhul, kui tänase Eesti Vabariigi puhul tuleb see sein 22 meetril ette ja seisma saab küll, aga millega me siis edasi läheme, kui meie riik vastu seina lömastub? No riik võtab poliitilise vastutuse, nagu kuulsime, ja astub tagasi prügimäele, meie jääme sinna seina ette, no kõik kõigiga rääkima ja sõbrad olema, aga edasi. Selle aja peale on ju meie väike ja keskmine ettevõtlus lõplikult hävitatud nende samade seaduste läbi, mille poolt ka sotsid on hääletanud. Ma ei taha muidugi panna praegu kedagi niimoodi eraldi märklõuaks ja öelda, et tema on loll, kole ja paha. Aga mida massiivsem on monstrum, seda suurem on tema inerts, seda raskem on teda pidama saada. Me võime ju võtta selle sama manifestigi. Algklasside õppematerjali kõik kordavad seda, kõik teevad rituaalseid liigutusi. Minu pärast 7 korda ööpäevas. Jah, ajud on pestud, kõigil on hea, normisupp on käes. Lubaduse formaalselt täidetud, sest mõtlemisvõime ei võimaldagi tunnistada, et ei ole nii, nagu oleks tahtnud. No ja eurotoetused, kui need kaovad, need hoiavad praegu paljusid vee peal. See on oma ettemats. Kas meil on midagi asemele panna, kui eurotoetusi enam ei tule? Ei ole. Töötute armee, no, suureneb, lahkub riigist. Riigi tulubaas väheneb just nimelt oma tulu arvelt, sest riik ei tooda midagi, milles saada tulu. Kui me loeme uudiseid, jah, aegajalt on, et need, tema on niisugune, tema on naasugune. Aga miks need inimesed üritavad igati viia oma tootmis sinna, kus on odavam, mugavam, miks ei ole meie riigis neid tingimusi? Vahendid nende tingimuste loomiseks ju on lihtsalt. Selle tänase riigi lõpmatu taplus tuleb vähendada. No vähendamiseks on ka omaette nipid. Laenude võtmine ei ole lahendus, see pikendab agooniat, suurendab võlga ja lõppude lõpuks me peame ju tõdema, et sündmused ajad eljel on nii. Võtame laenu, põleme ootuserevuses, saame raha, kõva pidu, komisjon kokku, mida rahaga teha. Komisjon kogemusi vahetama välismaale, rahast pool otsas, teise poolega maksame intressi. Ja siis hakatakse nõudma nagu põhivõlga, siis hakatakse rääkima sellest, et meil on vaja metoodikat muuta ja näidata näiteks surnud hingede elujanu ka meie bilansis, et see on positiivne, sest keegi ei tahtnud surra, ütles ka ühe filmi pealkiri ja nii edasi. Aga meil on tõesti vaja veel 50 aasta pärast elada väga paljudel. Endast ma ei räägi, mina nii kaua välja ei vea, aga lastest on kahju. Lapsi, hetkel me valmistame individuaalse hoole ja armastusega tänaste riigimeste kiuste ette eluks. Ja ma kardan, et päris paljud panevad käe südamele ja ütlevad, et mina tahaks, et minu laps läheks siit ära, et ta saaks korraliku elamise, korraliku töö ja sissetuleku. Aga miks me ei ole seda loonud siia? Miks kõik tingimused on vastupidised nendele õõnsatele loosungitele? Mitte midagi ei saa muuta ilma põhjalikkusega ja kui nüüd hakata siin tõesti mälu järgi visandama, mida võiks teha, siis kõigepealt tuleb lahti ütelda Eesti rahvast ahistavatest riigi ülestest lepingutest. See on esimene samm, mida me saame teha ja see on vastavuses Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga, mis eelneb paragrafidele, millest nii mõnigi on juba vastuolus meie põhiseaduse loomise eesmärkidega. Võõrpankade asemel tuleb ime kiiresti luua oma pangandus ja taastada lokaalne raharinglus. Selleks võib kasutada, juhul kui meil muidugi on legendi järgi pidavad olema ja palju, selleks võib kasutada ka riigi reservi, et vähendada kodanike võlakoormust, et anda neile võime toota materiaalseid väärtusi, saada arvelduseks vajalike vahendeid raha ja rikastuda. Isegi esimes Mao püstitas Hiinas ühel hetkel loosungi ühest ainsast sõnast. Rikastuge, see oli käsk. Meilgi oleks vaja seda teha. Ja no muidugi valitsuse poole vaadates tuleks lisada, et ja kes seda takistab. No igaüks mõtleb edasi. Võõrpankade asemel raudselt oma pangandus, raudselt lokaalne raharinglus, mis võimaldab. Vaadake, Kreekat ju ähvardeti, et viskame euroliidust välja, las kehtestavad sellest eurotsoonist välja, las kehtestavad oma raha ja saavad uuesti rikkaks, siis võtame tagasi. Oli niisugune mõttekäik? Oli, kullakesed. Oma lokaalne raharinglus võimaldab rikastuda. Sihukene suure poti süsteem. Tänu erinevatele kliimavööndidele, mis on eurotsoonis, võimaldab kiiresti ühtlustuda. Ja külma kliimaga inimestele tähendab see ühtlustumine seda, et ma ei kurda, aga mul on hommikul toas 10 kraadi sooja. No tõsi, radiaator on ka amortiseerunud ja tõsi ka see, et ma ei kurda, jahedas toas on minusugusel käkil päris hea magada. Energia. See on meie võtme küsimus, kui me tahame, et me elame talvel inimese moodi ja ei veeda kodus kogu vaba aega lõdisedes ja hambaid plagisedes, uusi riideid selga kuhjates ja elektriarve pärast nuttes, kus juures ega elekter on meil odav, see võrgutasu, see on niisugune. Energia ja põlevkivitööstus tuleb allutada riiklikule kontrollile. Ma tean, paljud inimesed ütlevad, see on juba riikliku kontrolli all. Jah, aga tegemist on erafirmadega siiski, tegemist on kasumit tootvate ettevõtetega, aga enne kui sa hakkad teenima kasumit, pead sa vaatama, et su inimesed ei kärva su kasumi saamise mõjul. Kõik idiootlikult erastatud struktuurid tuleb natsionaliseerida. Põlevkivi õlis, muide saab ka kütust, eks ole? Tallinna vesi, miks ta peab teenima kasumit välisomanikele? Ärge hakake mulle rääkima, et see on meile kasulik, kui nad teenivad kasumit välisomanikele. Tõsi, siin on natukene 50-50 ka, sest Tallinna vesi teenib kasumit ka Tallinna linnale. Tallinna linn ju seal osanik, sellepärast on Tallinna lingi tegelikult huvitatud sellest, et vee hind oleks pidevalt taluvuse piiri peal, sest vaid see võimaldab neil saada kasumit, kui muidugi välismaine omanik ei tee tšik-tšilik oma bilansiliste väärtustega ja nii edasi. Riiklikud ametkonnad tuleb kõik saneerida, oluliselt tuleb lihtsustada toiminguid ja tõepoolest te võite öelda, et idioot, aga ma tahan, et riiklikes ametkondades hinnatakse ka tööviljakust. Kvaliteet, tööviljakus. Selle alla käib kiirus, täpsus, korreksus ja inimese jaoks selle mehanismi kasutamise äärmine lihtsus. Muide, kui visata pilk korra kuningriigi, kus ma iljuti olin, meil juhtus seal väikene apsukene ja sülearvuti see alaldi värk andis otsad. Pistik lihtsalt läks katki ja ikka juhtub. Marssisime poodi ja poes muidugi müüjad olid vist hindud või kes neist aru sai päriselt. Seal on, ütleks, on rahvast ja rasside rahumeelne paabel. Kõik suhtlevad inglise keeles ja ma ei imesta üldse, et Indias kasutatav inglise keel hakkab muutuma juba eraldi keeleks. Seletasime, mida vaja, vaatas tema markeeringu. Üks poiss, kes näis nagu igavlevat letid, aga kah ei olnud ta nagu õiget ülesannet, kuulis seda markeeringut, võt, läks taha ruumi, võt, oli ta selle asjaga väljas ja probleem oli lahendatud. Kus juures, tänu sellele, et ei ole riigimakse, me saime selle vidina kätte poole odavamalt. Ilmselt ei ole seal ka küttekulusid, mis võimaldab selle järvelt kokku hoida ja ma kordan veel kord, Bahreinis ei ole eraettevõttekestel kohalike riigialamate eraettevõttekestel mitte mingisuguseid riigimakse, no ei ole vaja. Küll aga välisosalusega ettevõtted töötavad islami panganduse printsiibiga, et on kaks osapoolt, 50% on valitsus, 50% on välismaa osanik. Allutatud on see kohalikule islamipangale, tulude jaotus on 50-50, sest lõppude lõpuks valitsus on loonud tingimused tööks, ka valitsus võib sinna investeerida, kõik sõltub levirääkimistest, aga jah, meil toimib see Tallinna vee ja linnavalitsuse koostöös natuke teistmoodi, sest nii kummaline kui see ei ole rahvas, on lüpsiobjekt. Pole parata, seal on valitsusel tänu niisugusele praktikale välis firmadega piisavalt raha, et haridus oleks tasuta. Kõrgharidus muide on tasuline ja Bahreini kodanikud maksavad kuni 6% ise. Isegi meie mõistes on see piisavalt tühine summa. Võite ju rehkendada tegelikult, meie haridus on ka tasuline ja kujutage ette, et noh, meil ka oleks kuningas, kes ütleb, et valitsus tasub meie noorte spetsialistide hariduskulutused. Muide, ülikooli sisse saamine on tõeline teadmiste kontrolli kadalipp. Ja vaesemad üliõpilased, noh need, kelle perede sisse tulek on alla 600 euro meie mõistes ja kes ei pea tänu sellele üüri maksma, nende hariduskuludest tasub valitsus ka selle puuduva 6%. Tuleme meile. Järgmine asi, kütuse oma hind tuleb alla viia sellega, et differentseerida vähemalt aktsiise. No nii kütuse kui ilmselt ka muid. Sest kui ikkagi üle poole kütuse hinnast moodustub riigi lüpstav, siis ei ole asi normaalne. Bahreinis on kütuse liitri hind 20 eurosenti. No tõsi, nafta seal lähemal, aga sellest meil on lollust rohkem. Import toiduained. Raudselt tollid peale ja kui keegi arvab, et siis ei tooda keegi meile midagi. Andke ta elusalt meie põllumeeste kätte. Las saab teada. Iga üks võib omada turgu. Iga üks võib võimalikult palju müüa, aga import kaubale tollid peale, sest ei ole mõeldav, et siia tuuakse asju, mille hind on ikka, tõesti välja söövalt madal. Meditsiinile, riiklik arengukava, päästeteenistused, tuleks siduda tegelikult kindlustusseltsidega, olgu peale välismaistega, et need peaksid päästeteenistusi üleval mõneti ju, nendegi huvides, eks ole. Maksumaks ja raha eest koolitatud arst, tuleb teha kõik, et ta ei koliks välismaale tööle ja seda mitte ainult palga läbi, vaid kogu meditsiinistruktuur tuleb saneerida. Meil ei ole vaja haigekassat ja ministeeriumi paraleelselt. Ühed tantsivad ühtepidi ringi, teised teistpidi ringi, ühed kaks sammu sissepoole, teised parese kui kaks sammu väljapoole, segadus kui palju ja patsient ootab. Korruptsioon. Võtta vahele ka seadustatud korruptsiooni eest, ka jokkskeemid tuleb allutada Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kehtestatud nüanssidele, et ma pean silmas just nimelt seda, et see peab olema üldiseks kasuks, mitte ühe inimese rikastumiseks. Kui on selle eetilise printsiibi vastu eksitud, 3 punkti. Ainult see mõte, et ta võib sattuda korruptiivsesse tehingusse, peaks igal ametnikul karvad kereküljes püsti ajama. Eraettevõtetel, jah, palun, võib olla tulumaks, aga alates konkreetsest piirist ja tootmise laiendamisse minevad summad juhul, kui on turgu, need ei tohi olla maksustatud. Loomulikult peavad needki olema läbi viidud realistlikus plaanis mitte üles pluhvitud summadega nii nagu nii mõnelgi pool. Igat juhtu tuleb analüüsida eraldi ja määrata ka need kriteeriumid, mille alusel ta saab siis oma kasumit reinvesteerida. NATO, kõik need osamaksud ja muud kamarajorad tuleb läbi vaadata ja tegelikult pikalt saata, sellepärast, et ei ole vaja, et meie poisid oleksid kuskil kangelased Afganistanis, saaksid kuuli, saaksid haavata, ristirahvas rõõmustab, teine jääb auto alla, ei saa mingit valge tehe risti, saad välismaal kuuli palgasõdurina, kohe issand kui armas ja nii edasi. Aga milline tänastest parteides suudaks järgida põhiseadust, tegutseda põhiseaduse järgi just nii, et see oleks Eesti rahvale kasulik. Tegelikult mitte ükski. Pole parata fakt. Ma ei taha hakata siin fantaseerima, et kui elu edeneks, meil oleks vaja kuningat ja kuningriiki. Kas te kujutate ette, milline küla lollide tung oleks, kui kuulutatakse välja konkurs kuningale? Milline loba ja lärm meie, nii-öelda, demokraatliku mõlavabaduse tingimustes? Teine asi, muidugi me peaksime tunnistama, et Eesti Vabariigi põhiseadus oma preambuli läbi on varjamatult rahvusühiskondliku iseloomuga ehk natsionaalsotsialistlik. Pole parata, jällegi fakt. Ja ega selles internatsionalistides sotside kambas nende demokraatia tolerantses kägistavas raamis ei olegi suurt midagi peale hakata. Ei ole midagi parata, aga loosungid olid muidugi head, ilusad ja nii edasi. Allakäigust võiks veel paar sõna siia lisada. See on ka osa meie tegelikust tuleviku perspektiivist. Ja selle kohta on Postimehe uudis, mis ütleb, et Kaitseväe sporditeenistuse ülem major Heino Märks ütles Postimehele, et ajateenijate praeguse
praegune kehalise ettevalmistuse tase on parem kui mõne aja eest, kuid mitte nii hea kui kaitseväe algusaastail. Kõige halvematel aegadel suutsid Märksi sõnul kaitseväe üldfüüsilise testi esimesel korral ära teha umbes 10% teenistusse saabunud noortest. 2011. aastal kaitseväkke kutsutud ajateenijatest sooritas testi positiivselt 43%, ehk ikka veel alla poole ajateenistusse kutsutud noortest. Testi nõuete kohta, kas need ka on ajas muutunud, ei oska ma midagi öelda. Kaitseväe algusaastate 50%-ni on veel pikk tee minna. Küll aga pidavad 8-kuulise teenistuse lõpuks tegema testi ära 90-95% ajateenijatest. See on kivi ka võimlemisõpetajate kapsaeda, kes ei ole suutnud noori inimesi piisavalt motiveerida tegelemaks oma kehaga. Aga minu daamid ja herramine daamnad herren, ladies and gentlemen, madame, mis jõuvad kaverid tavarissi, täna on kätte jõudnud juba 14. rabiala vald 1433 või 6. veebruar 2012, ehk siis 13. juvat 5772 või 6. radogu 10225. Juuliuse päev, number 2,455,879 ja Afganistanist on tänase seisuga tulnud 2883 laipa. Palgasõdureid. Afganistanis plahvatuses raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelane on ravil Inglismaal Birminghami haiglas. Teda opereeriti Camp Bastioni sõjaväebaasi kolmanda taseme välihaiglas. Kahju. Meil ei ole nii palju noori tugevaid mehi, et me võiksime neid raisata. Tont teab, kelle huvide ja narkokaubanduse edendamiseks Afganistanis. Julgen väita ajakirjanduse andmetele tuginedes, statistika andmetele tuginedes, et Afganistani heroiini tooraine toodang suureneb. Mida seal siis tehakse? Aga heakene küll, heidame pilgu korraks minevikku. 1883. aastal toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. 1888. Saksa keisririigis pikendati ajateenistus 7 aastani ja suurendati sõjaaja armeed 700 000 meheni. Ju siis olid objektiivsed põhjused, aga riigi majandusele ja heaolule see kasu küll ei toonud. 1905. aasta alanud revolutsioonisündmuste taustal toimus esimene protestimiiting Tartu Ülikooli aulas. Üliõpilased katkestasid kuni 1. septembrini õppetöö. Vot see on ka omaette meetod, me keeldume õppimast täpselt niimoodi nagu Bahreini ülikoolis, kui te mäletate, möödunud aasta kevadel hakkasid tudengid ju mässama, peksid sisustust puruks, nad keeldusid õppimast ja olid veendunud, et see tegevus mõjutab kuningat riigist lahkuma, tagasi astuma ja need siis veel kõrghariduse omad. Tõsi, neid ei olnud palju. Ühel hetkel võibolla, kui ma saan materjali süstematiseeritud, peatun ka sellel episoodil. Täna, 1912. aastal, sündis Hitleri abikaasa Eva Braun. 1964. oli tükkis teissugune sündmus ja Austrias Innsbruckis toimunud 9. taliolümpiamängudel võitis Ants Antson kiiruisutamises 1500 meetri distantsil kuldmedali. Esimene Eesti talialade olümpia kuld. No tõsi, Nõukogude Liidu oma, aga eestlase tehtud. 1976. aasta USA lennukitootja Lockheed Martin tunnistas, et on andnud piistist Jaapani, Hollandi, Rootsi ja Itaalia ameti isikutele. Mis edasi sai uurige ajaloost. 1993. aastal pääsesid Eesti ujujad 100 kilometri lesta ujumises maailma rekordiga Guinnessi rekordite raamatusse. Ja 2012. See on nüüd niisugune uudis, et Iraani uudisteagentuur Fars annab meile teada, et 2 Iraani sõjalaeva jõudsid Saudi Araabiasse Jeddah sadamasse. Kuidas niisuguse kokkuleppeni jõuti, ei oska ma teile seletada, aga olukord sealkandis on erakordselt segane. Tsitaatiga, Selle missiooni eesmärk on näidata Iraani islamivabariigi võimu avatud meredel ja seista vastu iranofoobiale. See missioon kestab 70-80 päeva ja kriisi tõsidust. No seda on ju mitmed tegelikult serveerinud erinevate sõnadega, aga seda tunnistab ka USA kaitseministeerium. Ja Leon Panetta ütles, et Iisrael võib lähiajal rünnata Iraani. Nii palju kui minu mõistus selle kohta ütleb, siis see rünnak võib olla hullem kui arvatakse. Põhjuseid on mitu. Kui niimoodi rünnata ja kui eeldada, et mõlemal riigil on tuumarelv. Üks ei kommenteeri, teine väidab, et ei ole, kuidas olukord tegelikult on, ei tea. Siis võib juhtuda, et kui rünnak on liiga nõrk, on vasturünnak ülitugev. Kui rünnak on ülitugev, vaat sellele võib järgneda midagi veel tugevamat, aga millise kombinatsiooniga ei tea. Võimalik on muidugi ka, see on muidugi päris rõve mõttelaad, et Iisraelil on vaja kolmandat holokausti ja mõneti provotseeritaksegi tuumarünnakut. Kui päris jõledalt mõelda sedasi analüüsida, siis ei ole vaja palju mõelda, et saada sõtti, kellele see võib kasulik olla. Samas, kui nüüd on Iraani sõjalaevad teisel pool Bahreini, siis on olukord eriti terav, sest Bahreini silla seda osa, mis jääb Saudi Araabia poole. Selle kaitsmiseks on Saudid valmis. Neil on ka ujusillad juba rajatud ja inimesed, kes ei ole võib-olla kümneid aastaid öövahetuses töötanud, on viimase 3-4 kuu jooksul olnud korduvalt öövahetustes tööl. Sealsest poliitikast võib aimu saada ainult nii-öelda tunnustamata allikaid kasutades, aga see, mis seal toimub, ei ole hea. USA president Barack Obama andis teada, et USA teeb Iisraeliga tihedat koostööd, et takistada Iraanil saamast tuumariigiks. Obama ütles, et Washington astub ühte sammu Iisraeliga, kellel on õigus olla väga mures Iraani tegevuse pärast. Kui Obamalt küsiti, kas ta usub, et Iisrael korraldab ennetava rünnaku Iraani vastu, vastas Obama. Ma ei usu, et Iisrael on juba teinud otsuse, mille nad tegema peaksid. Samas tuleb ühest teisest lõigust välja, et Obama ise ütleb, et ei ole tõendeid, et iraanlastel oleks kavatsusi või võimekust rünnata sihtmärke USA's. Ka see on omaette vihje, aga nüüd head inimesed, korraks natukene muusikat ja siis tuleb stuudiosse Harri Raudvere.
James, mis on teil uudist, mil kodust eemal olin ma? Vist nädal paar ma sõitsin ringi, kus asjad mõisas liiguvad.
Kõik korras on madame la markiise, siin elu hea ja töö vaid käi. Ei ole toimund suuremaid sürpriise, paar tühi palja seika vai. Noh, väike fakt, mis tähtsus sellest? Terotsu surma sai siin tallis, mis putu muud, siis hea markiis te teadke, kõik korras on, kõik on okei.
Hallo, hallo Martin, ma kuulsin teadet, muratsa hobus surma sai. Te öelge mul, mu ustav kutsar, mis tõppeda siis surra võis.
Kõik korras on, madame la markiise, ah väike seik, mis häiris meid. Miks kurbus tunda rumalas sürpriisis, see on ju piisi asi vai? Te hobune, teeme ära kallis, läks tule roaks, mis möllas talli. See, mis puutub muusse, siis margiste teadke, kõik korras on truva, tõbie.
Hallo, hallo, Frederik, mul mõistus segi, kui pikk see noor mul pähe lõi. Te vastake, kus tule kahju, seal tallis alguse küll sai.
Korras on madame la markiise, ei pruugi mure tunda te. Siin juhtus veel paar väiksemat sürpriisi, kui tühjad piisi ja seada ne. Te kaunis loss, läks tule nahka, jäid varemed ja hunnik tuhka. Mis putub muusse, siis markiiste teadke, kõik korras on alles is good.
Hallo, hallo, Ivan! Kas loss on põled? Oh, kui raske on mu meel. Te olge aus ja öelge mulle, kuis võis juhtuda veel see.
Monsieur Marquis sai teada saladusest, et teil on kuskil armuke.
Oh, issand!
Ei toibunud ta taolises sürpriisist, end olasi surnuks vaene mees. Ta maha kukkus ahju ees, siis ümber küünlad lükkas veel, need kiirelt vaiba süütasid, pea terve tuba põleski. Et oli väljas tuule iil, siis põles loski lõpuni, jäi tulle kõrvalooneid viis, lekandus peagi Tallini, seal aga uksel riivides, nii tulle jäi te hobune. A mis puutub muusse, siis markiste teadke, kõik korras on, see on harasho, kõik korras on, kõik korras on.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudio on üle pika ja absorbeerinud endas ei kellegi muu kui Harri Raudvere. Ja Harri, viimase aja sündmusi on muidugi kimpude viisi igasuguseid. Majandus, nagu me teame, läheb ikka paremaks, sest tehakse tühikargajalike töökohti juurde. Neil taga laekub olematud riigimaksu hulgi. Samal ajal sina tegid ühe käiguga oma Gemhilliga, emiteerisid väärtpabereid, mida nimetatakse ka võlakirjadeks, aga kõik see on suhtumise küsimus. Minu küsimus sulle oleks väga lihtne. Emiteeritud väärtpaberid oli omaette ühiskonna test. Kui paljud veel on nõus osalema ühistegevuses, mida küll võib tituleerida ühe upsaka mehe piiramatuks sooviks kiiresti rikastuda ihupesu müüginajal ja peedistada kaaskodanike. Aga tegelikult, väärpabeli emissioon oli nagu tema oli, aga ta oli aus indikaator, mida ütled ise?
Tere, Nõmme raadio kuulajad, üle pikka aja. Jah, tegelikult oli päris hea indikaator ja ütlen ka ausalt, et ega selle emissiooni korraldamisega ei olnud mul mingisuguseid tõsiseid ootusi mingisugustele suurtele summadele, mida see emissioon meile peaks tooma. Sest tegelikult oli ju päris hästi teada, et kui ise korraldatud emissioon ei saa kindlasti sellist positiivset vastukaja ja kindlasti selle emissiooni korraldamine ei jõua paljude inimesteni, kes võib-olla oleksid tahtnud ja oleksid saanud toetada sellist kodumaist üritust. Nii et meil ei olnud selle emissiooni osas kõrgendatud ootusi ja see müüdud võlakirjade hulk, mida me siis müüa saime, see oli tegelikult täiesti aksepteeritav. Ja tähendab, ütleme ka niimoodi, et ega see võlakirja emissiooni kord on kuidagi ka natukene liiga jäik mõnes mõttes. Ma saan aru, et peab olema finantsinspektsiooni poolne kontroll väga põhjalik sellistele toimingutele, sellepärast, et noh, kuigi väidetavalt finantsinspektsioon ei vastuta sellise võlakirja emissiooni korraldamise ja ka nende andmete õigsuse eest, mis on siis põhimõtteliselt prospektis. Aga tegelikult ikkagi järelevalve organiga nad kontrollivad väga põhjalikult kõik majandusnäitajad ja tahavad saada väga põhjaliku analüüsi, mis, mille jaoks, kuhu, kui palju. Nii et põhimõtteliselt olin ka näiteks see, et kui tahta saata mingisugust teadet või reklaami, mis puudutas võlakirja emissiooni, siis paratamatult tuli see eelnevalt kooskõlastada ka finantsinspektsiooniga. Ja näiteks just vist pooltest nädalat või nädalaega enne selle emissiooni tähtaja lõppu saime me valmis ka eelmise aasta majandusaruande. Ta ei olnud auditeerimata ja põhimõtteliselt me tahtsime seda aruannet siis esitada ka avalikult, et lükata ümber need seisukohad või väited, et noh, et näete, esimene tegevusaasta oli nii suur kahjum ja nüüd on pankrotti minemas ja inimesed on kõik rumalad, kes sinna raha sellesse firmasse sisse panevad ja noh, see on teada ja tahetakse isiklikult rikastuda ja petturid ja püramiidiskeem ja noh, kõike, mida, millega siis seda esimest võlakirja emissiooni niimoodi sildistati. Siis ma ütleks seda selle peale niimoodi, et kuna see eelmise aasta bilants oli positiivne, Ja kõigepealt läks siis see prospekti täiendus selle uute andmetega siis finantsinspektsiooni, nemad vaatasid selle läbi, siis tuli põhimõtteliselt otsus, et jah, et peale meie otsust võite te selle siis jälle avalikustada. Noh, jätame nüüd niimoodi näiteks, et väga paljud, kes nüüd lähtusid sellest 2010. Aasta bilansis, kus me olime kahjumis, ütlesidki kohe noh niimoodi, et meil ei ole piisavat informatsiooni otsustada, kuidas teil läheb ja võib-olla sellepärast olid ka mõningad potentsiaalsed investorid ka konservatiivsed selle võlakirja emissiooni osas. Aga noh, nii nagu ma ütlesin, ei olnud meil väga täpselt või selget visiooni, et kui palju me siis oleksime tahtnud sellest võlakirja emissioonist saada ja sellepärast me tegime ka väga väikese selle ütleme õnnestumise protsendi, mis oli nagu 1/10 kogu emissiooni mahust. Muidu noh, tavaliselt nii väikest seda ei tehta, aga me nägime seda ette ja me arvasime, et ega sellest emissioonist nüüd nagu eriti suuri vahendeid ei tule ja ega me oma seda tegevust nüüd ei raja lõppkokkuvõttes sellele emissioonile, et me oleksime nüüd, meie eksistents oleks sõltunud sellest emissiooni tulemustest, et kaugeltki mitte. Ja see emissiooni prospekt sai ju kokku pandud ka Tartu Hoiulaenu ühistu.
Ja just sinna ma tahtsingi jõuda, et see oli oma moodi ühistegevuse arendamine ja ühistupoiste vaimse võimekuse testimine.
Ja,
aga sellest tõenäoliselt räägib Andro põhjalikumalt, aga mida sina selle kohta ütled? Ja.
No mina ütlen küll seda, et ega see prospekti tegemine lihtne ei olnud ja kindlasti said kõik selle projekti kaasautorid piisavad palju oskus ja teadmisi juurde, kuidas siis tulevikus selliseid projekte teha ja seda emissiooniga ise korraldada, sellepärast, et tavaliselt sellised emissioonid korraldatakse kõik läbi pankade. Ja ma olen ka täiesti kindel, et kui selline emissioon oleks korraldatud läbi pankade ja lastud siis pangas teha, oleks olnud kindlasti see need summad, mis siis emissioonist oleks laekunud ka tunduvalt suuremad. Ma millegi pärast olen seda meelt.
No samas oleks ikka ilmselt kulutused suuremad.
Jah, loomulikult sellepärast, et kaua tehtud kaunikene ja noh, ütleme nüüd niimoodi, et otseselt rahaline kulu oli kindlasti tunduvalt väiksem kui siis see. Noh, kui me oleksime tellinud selle, ütleme näiteks nagu pangapoolt ja rääkinud panga.
Ütleme siis, et kaua tehtud kaunikene, aga ise tehtud, hästi tehtud.
Täpselt
läks,
nii.
Nagu läks. Harri, kui me võtame selle sama sinu jutu peale lihtsureliku jaoks nii selge asja nagu sibula, läheb üks Harri lavidega aeda ja teeb sibula peenra. Sorib oma taskupõhjad läbi, läheb turule, ostab tipsibulat, paneb selle kõik maha, ostab kastekannu, kastab sibulaid ja siis aasta lõpus võtab oma areneva tegevuse kulud kokku. Tulusid ei ole peale selle, et on peenar, mille kohta kõik ütlevad, et küll sul kurat külm võtab talvel kõik ära ja sa ei jõua nii palju kasta ja asi läheb untsu. Möödub esimene aasta, tuleb esimene saak. Eks ole? Ja nagu me teame, sibul on kaheaastane taim, nii et...
Jah, loomulikult.
See ongi esimese aasta miinus, eks?
Jah, see saak tuleb ja loomulikult kogu aktsiaselts Kemhill koos oma kaubamärgiga Bonbon Lingerie läheb rahuliku südamega edasi, sellepärast, et noh, meil on ka väga palju uudist oma toodangus, mida me siis nüüd uue loovajal rahvale pakume. Ja ühed on siis kindlasti, et meil sai valmis nüüd just lastepesu kataloog, lisaks naiste ja meeste, võtame niimoodi, et lisaks täiskasvanute pesu tootmisele, on meil ka kokku pandud nüüd lastepesu tootmise liin ja mudelid ja tsüklid ja välja valitud head õhulised õhku läbilaskavad materjalid, mis mis on väga sellised lastesõbralikud ja peaksid olema ka allergiavabad, nii et ka allergia probleemidega lapsed peaksid saama neid riideid päris ilusasti kenasti kasutada ja siin on muidugi ka tagasi siida olnud, et et kui te teete seda sünteetikast, siis ei, tähendab, lastepesu me ei tee sünteetikast. Noh, natuke sünteetikat on loomulikult sees.
Et
aga põhimõtteliselt on ta viskoosist, naturaalsest viskoosist. Noh, jälle öeldakse niimoodi, et viskoosi võib teha ka väga erinevatest kemikaalidest, keemiast, naftast, mis iganes. Ei, meil on selluloosi viskoos, mis on ka põhimõtteliselt ikkagi loodusest. Ja natukene on seal ka sees siis elastaani, mis siis annab sellele pesule ilusa venimuse ja vetruuse ja kõik mudelid on proovitud ja katsetatud ja välja töötatud ja just nimelt laste peal ja on arvestatud ka kõikide lapsevanemate märkuste ja tähelepanekutega ja tõesti üks oli minu meelest väga asjalik märkus, öeldakse, et kui pois rahmeldab ja pois kummardab, siis poisi selge ei tohi minna paljaks, särk peab olema nii pikk, et katab selja ära, jumalast õigus. Võtame kätte, proovime, näed meie mudelil esimestel, mis oligi särk niimoodi lühikene, et kui laps täiesti kummardab, siis tuleb särk püksist välja. Järelikult teeme kohe särgi pikemaks ja peased lapsed selgsooja oleks. No võtta niimoodi me tasakesti siis põhimõtteliselt seda uut toodangut aretame, katsetame ja nüüd on kataloog koos. Ja kataloog läheb nüüd veebruari keskel laiadesse massidesse ja seda pesu hakkab saama siis ka, ütleme niimoodi, et hästi varustatud lastepoodidest.
No jah, näed, milleni viib emalik hoolitsus. Mina näiteks, kui ma näen, et kellegi selg on paljas, siis pigem ma kardan selga vigastada millegagi, aga näed, üks hoolitsev ema mõtleb soojuse peale. Aga nüüd natukene meediast. Lugesin, siis kui ma kaugel maal olin, ühte artikli õpikest ka sinu tegevuses pilt oli ka juures ja mulle jäi mulje, et see oli nagu hakitud vorst, mis oli uuesti üheks tervikuks kokku surutud, küll aga mitte nii pikalt, kui ta algselt oli, mis mõneti on ka loogiline, sest midagi ju kleepub ka sõrmekülge, aga võib-olla sa valgustad natukene meediakajastusi, mis on Gemhillist, Bonbonist?
Noh, meediakajastused olid üldiselt ikkagi väga subjektiivsed selles suhtes, et Keskerakonna dissident ja noh, maru rahvuslane ja noh, ma sain ikka iseenda kohta päris palju selliseid huvitavaid väljendeid teada, aga tegelikult ega ma teadsin seda ennegi, et noh, midagi pole parataks.
No,
ega ajakirjandus ju ei valetada, pani ju põhimõtteliselt noh, koondas selle olemas oleva informatsiooni põhjal, mis nagu nende käsutuses oli kõik selle jutu kokku. Aga üldiselt jah, näiteks see suhtumine oli ikkagi negatiivne üleüldiselt. Selle asemel, et toetada nüüd nagu Eesti ettevõtlust, noh, või see ongi üleüldine tendents, et kõik, mis natukenegi uudisena välja tuleb, alati on olemas need, kes tahavad ütelda midagi halvasti ja kritiseerida ja päris tõsiselt selle põhjuse või tähendab selle tõuke või selle motiivi niimoodi käituda annabki just nimelt see sama vaba ajakirjandus. Põhimõtteliselt, noh, et nagas öeldakse, et näed, võlgades firma emiteerib võlakirju. Noh, võlgades ei saa öelda, et on võlgades firma. On ajastatud maksuvõlg maksuametis, mida ka korralikult makstakse.
See tegelikult muide oli ka vist mõne päeva taguse äripäeva.
Jaa, iga normaalne ärimees ju põhimõtteliselt vaatab ja need, kes oskavad oma finantse juhtida ja peavad sellega tegelema, alati vaatavad, millised hetkelahendused on kõige kasulikumad, kas tõmmata suur hulk raha käibest välja ja anda see põhimõtteliselt kohe otsa riigile või teha selle rahaga veel mõned ringid, teenida selle arvelt kasumit, jagada see näiteks pooleks pool intressidena maksuametile või riigile, pool jätta oma firmale ja maksta siis kustutada seda laenu tasapisi maha.
No 50-50 nagu mafia kõik.
Absoluutselt ja ma leian, et see on väga, väga normaalne ja õige käitumismudel selle koha pealt. No on olemas ka muidugi teisi väga halbu asju, ka ütleme selle ettevõtluse poole pealt, mis on sellised olukordiga põhjustavad. Ja üks nendest on kindlasti see tekkepõhiline käibemaks, mis tegelikult on täiesti minu mõelest põhiseadus vastane ja ei saa inimese käest või firma käest, just nimelt firma käest, juriidiliselt isikult, kes on käibemaksu kohuslane, nõuda raha ennem, kui see raha ei ole talle ka reaalselt füüsiliselt laekunud, aga tähendab praegu tuleb välja selline naljakas olukord, et noh, toome nagu näiteks riigi hanke puhul, kus maksetingimus on 90 päeva. Sa väljastad arve, 90 päeva pärast sa saad raha, järgmine kuu pead ära maksma selle arve pealt käibemaksu. Tähendab, kus see vaene firma siis peab oma raha käibest välja võtma ja toppima nüüd selle riigi augu kinni, nagu see riik oleks siin kõige tähtsam nagu selle firma jaoks, kes peaks või kust saavad mitmed leibkonnad oma leiva lauale. Tähendab, ma leian näiteks seda, et just nimelt selliseid firmasid, kes suudavad selliseid töid teha, neid tuleks just seda pidi hoopiski põhimõtteliselt stimuleerida, et kindlasti mitte seda raha ennem sisse nõuda, kui see raha on reaalselt sellele firmale laekunud, kas või selle sama enda, selle sama riigi käest. Sest kui riik paneb maksetähtajaks 90 päeva ja küsib sealt juba 30 päeva möödudes osa raha tagasi, no me ei saa ju rääkida siis normaalsest ärikeskkonnast. No me ei saa rääkida normaalsest printsiibist.
Ei saa ja samas olukorras tegelikult on ka Nõmme Raadio, sellepärast, et Euroopa arenenumad, noh ütleme parem suuremad riigid täpselt samamoodi, teinekord laekuvad summad väga hilja, kui ma tuletan meelde, siis eelmise aasta oma tehtud tööde eest hakkasin ma saama vist pea pool aastat hiljem summasid. Aga korraliku kodanikuna pean ma iga kuu alguses esitama arve. See tähendab, et mul on kuue kuu käibemaks vaja kuskilt. Võtta muidugi targad inimesed võivad öelda, no tead, kui sa tahad äri teha, siis see mõnikümmend tuhat eurot peab sul ikka tagavaraks olema. Ei saa
sulle.
Olla, see süüakse mul käest ära, enne kui ma jõuan niuksatada ka.
Ma ütlen, et targad inimesed, Margus, on tavaliselt need inimesed, kes ise pole käega kärbse pesagi valmis teinud. Noh, mind näiteks pani täiesti muigama meie niinimetatud või finantsgeeniuseks tituleeritud Indrek Neivelti seisukoht siin ajakirjandus, et tuleb kehtestada uuesti ettevõtetele tulumaks. Tähendab, ma olen täiesti seda meelt, et seda sellisel kujul kindlasti ei tuleks kehtestada. Aga näiteks ütleme niimoodi, et võiks olla ju ka nii, nagu on ka kodanikul teatud tulumaksu miinimum määr. Et noh, näiteks, et kui sinu aastane kasum on kuni miljon eurot, siis oled sa tulumaksu vaba ja sinu kasum, kui, tähendab siis oled sa tulumaksu vaba, kui sa refinanseerid oma kasumi oma tootmise arendamisse. Täiesti põhimõtteliselt nõus. Üle näiteks üle miljon euro saades kasumid. Selle pealt, mis tuleb üle miljon euro, sellest maksad teatud protsendi riigile. Ma olen nagu põhimõtteliselt ettevõtjana selle mudeliga oleksin küll nõus ja mul poleks selle vastu mitte midagi. Aga fakt on see, et nende või selles majanduskeskkonnas, kus praegu on, kus energiakandjad kõik kallinevad, ja kus,
miks muide?
Miks? See on omaette teema, sellest me võime pikalt ja laialt rääkida, sellepärast, et praegu tuli just välja eelnõu, kuidas hakata siis taastuvenergeetikale makstavaid toetusi kärpima, mis on tegelikult täielik jama ja selle kohta me võime rääkida mõnes teises saates natukene pikemalt, me valmistame selle ette ja ma usun, et see teema pakub ka kuulajatele päris palju huvi sellepärast, et meil on ikkagi väga konkreetsed tõendused selle kohta, et tegelikult hämab nii majanduskommunikatsiooniministeerium koostöös Eesti Energiaga ainult ühel eesmärgil. Laske meie teeme, ärge teised tulge siia tegema. See on nagu põhiline printsiip, punane joon, mis jookseb kogu sellest teemast läbi.
No ja siin on muidugi Neiveldi puhul veel üks pisikene nüansikene. Ja see nüansikene on see, et tegelikult mees võib ju tahta head, aga ta ei saa aru, mida ta teeb. Miks? Kui ma vaatan viimase perioodi niisugusi majandusnäitajaid, mis kajastavad kasumi väljavõtmist, siis see suureneb. Miks? Ja kes võtavad kasumit välja? Kasumit võtavad välja eelkõige ehitusettevõtted selleks, et mitte maksta sotsiaalmaksu, sest nad on sunnitud järjest rohkem maksma mustalt. See on mu väide, kontrollimatu, nahaalne. Ja see on ainus põhjus.
Ma olen ka selle peale mõelnud, näiteks, et ütleme ehitusfirmades juhid, kes võtavad hästi palju dividende välja aastas. Ma kindlasti ei usu, et nad selle raha kõik ise enda peale kulutavad. Ja loomulikult suur osa kindlasti liigub selle sellest rahast tagasi oma firma töötajatele, sellepärast, et noh, kui ta maksaks ausalt makse, siis ta oleks oma firmaga kindlasti, noh, ta ei suudaks olla konkurentsivõimeline, öelda niimoodi, et isegi võibolla oma firmat püsti pidada. Noh, kõik sõltub muidugi ka sellest, milline on elav tööjõu osakaal selles firma bilansis ja noh, näiteks milliste seadmete või vahenditega see firma oma töid teostab, mida rohkem tehnikat, mida rohkem tehnoloogiat, seda mida vähem inimesi, seda tegelikult lihtsam, aga kui sinu tööstusharus on küllaltki palju inimtööjõudu vaja rakendada, mida põhimõtteliselt ei saa asendada mitte ühegi masinaga, noh, ma tahan sulle näiteks kas või õmblustööstuse selles osas, selles valdkonnas, mida näiteks, kas me näiteks naistepesu valmistamine, seda põhimõtteliselt masinaga kui sellisega teha ei saa. Sa võid kasutada igasuguseid abirakiseid, kuid iga masina kõrval või juures peab olema sul inimene, kes selle masinaga töötab. Aga näiteks noh, on olemas ka unifitseeritud asju, sest me teame, et Jaapanis on ka masin olemas, mis imeb kanga sisse, teiselt poolt jooksevad niidid ja teksapüksid tulevad välja. On ka selliseid asju, aga noh, on ka, ja ka teatud toote liike ei ole lihtsalt võimalik niimoodi toote teha. Ja paratamatult nende toodete järgi on ka ühiskonnas nõudlus. Aga et neid toota, on paratamatult maksukoormus sellistel firmadel oluliselt suurem. Ja see on ka nüüd üks põhjus, miks väga paljud ka õmblusfirmad, mis siin Eestis on, tegelikult kiratsevad. Ja noh, me vaatame kas või Baltikat ja ega see neil kaugeltki lihtne ei ole, sellepärast, et lihtsalt iga palju inimesi töötab.
Nii tema on ja samas kui hakata nüüd ettevõtete kasumit maksustama, siis keeratakse kraanid veel rohkem kinni ja jääbki üle ainult küsida, kas siis riigi tähendagu see mida iganes tõenäoliselt lihtsalt väikest gruppi inimesi, kes jagavad ümber rahvalt kooritud raha, kas siis riigi nii nimetatud heaolu võib minna üle firmade ja inimeste laipade. Kas majandusajakirjanik võiks omada elementaarseid kogemusi majandustegevuses peale teoreetilise? Kas, ütleme, Neiveldi tasemel pangandusega tegeleja võiks vaadata ka kaugele alla siia mudase mätta peale, kuidas see tema vahendite, millest väikeste arvude seaduse kohaselt kogunevad miljardid, kuidas nende vahendite tekitamine käib, milline mune, mis valu siin all on?
Vaata asi niimoodi, jätame selle panga üldse kõrvale, sest tegelikult tänapäeva pank ei ole ju mitte midagi muud kui kõige ehtsam spekulatiivne organisatsioon.
Jah, katusepakkuja.
Jah, sellepärast, et nii kaua kui raha on kaup ja raha ei ole ekvivalent, ei ole meil nagu põhimõtteliselt mõtet üldse pangast rääkida kui sellisest. Sellepärast, et noh, mis siis raha? Vaata, vanasti oli asi väga lihtne, eks ju. Üks kirves, kolm lammast. No, ivitsid lambaid kaasa vedada, oli sul raha, andsid kirvest raha, sul oli teada, et sul oli selle rahal lammaste näol katte olemas. Noh, kõik oli nagu väga lihtne, eks. Praegu on asi täiesti teistmoodi. Kõigepealt sa, kui sa tahad seda kirvest saada, siis sa pead minema oma kolme lambaga panka, andma kaks lammast panka ära.
Ja.
Nii, saama sealt kolme lamba raha, siis lähed ostad selle kirv ära ja siis pead veel viima veel pärast kaks lammast sinna panka peale, et sa said selle raha, et selle kirvest osta. Tänane majandusmudel on ju lihtsalt öeldus täpselt selline. Nii et pank ei ole tõesti midagi muud kui ainult üks spekulatiivne organisatsioon ja kui siis täna loeme uudistesse, et pank ütleb, et kui me kasumit ei teeni, siis me kaotame oma usalduse, no siis tekib küsimus, no kelle silmis, meid kodanike, riigi kodanike absoluutselt ei huvita teie usaldus või teie usalduse olemasolu teie tööandja silmis. See jätab meid täiesti külmaks. Fakt on see, et enamus rahvast teid nii kui nii ei usalda ja enamus rahvast peab teid põhimõtteliselt täpselt sellisteks spekulantideks, nagu te tegelikult olete.
Eks see ole siuke timuka näide, et kui timukas ikka iga päev päid ei raiu, siis ta kaotab oma kvalifikatsiooni ja rahvas ei usalda teda ja tema poolt pakutavad peamaha raiumise teenust.
Sul on väga õigus. Näiteks öeldakse, et kirurgi peab tegema aastas vähemalt nii mitu operatsiooni, et tema kvalifikatsioon säilis.
Prof on prof ainult tänu sellele, et ta teenib raha sellega, mida ta teeb, mitte et ma olen näiteks prof kardiokirurg, aga ma ei ole tõesti elus opereerinud, aga ma nõuan, et mind nimetataks profiks. No nii nagu ministrid on suvalise ala peal, nad on geeniused juba sünnis saati, aga kes nendest tööd teeb, seda ei tea keegi
pura. Ma vaatasin, tähendab, tegelikult ega ühiskonnas on toimunud küll teatud sellised positiivsed muutused. Kui meie kultuuriminister käis nüüd esinemas, kus tal anti ilus kena kiri mis oli selle öeldusega , et pikem samm ja vähem möla või midagi
sellist .
Siis oli selle saali reaktsioon .
ja pika sammuga ta välja läkski .
väga õige , ta oleks pidanud palju varem ja palju pikema .
Jupiter vihastas .
ja palju pikema sammuga ta oleks pidanud sealt ära minema . ja sellepärast , et noh , on tore vaadata , tähendab , minu jaoks oli tore vaadata selle auditooriumi käitumist , sellepärast et väga paljud inimesed olid lihtsalt natukene nõutud . ühed tahtsid traditsiooniliselt plaksutada ministrile , sellepärast et noh , Kristuse ilmumine karule , ikkagi minister tuli , kuigi tal võib-olla polnud mitte midagi asjalikku öelda . Ma ei ütleks nüüd nagu selle situatsiooni kohta , aga väga palju on olnud ka elus analoogilisi situatsioone , kus selline Kristuse ilmumine saab teoks ja selle asemel , et teda loopida seda mädade tomatitega , sest sa kuuled , et kõik , mis nad teinud on pooleli , tegemata , pole suudetud , pole saadud ja siis rahvas tõuseb püsti , kõik plaksutab , et noh , näed , ta tuli ja noh , nagu
issand , kui ilus inimene .
jah , täpselt niimoodi ja ka nüüd pandi siis tegelikult pliu-pläu ühele ministrile silme vahel ära , kuigi ta võis seda üritada hale naljakalt põrgatada tagasi saali rahva sekka . Siis oli väga vahva vaadata seda auditooriumit , et keegi püüdis traditsiooniliselt plaksutada , keegi irvitas , kellelgi oli kohkunud , kellelgi oli lihtsalt naljakas . Tähendab , noh , võiks ütelda niimoodi , et jää on hakanud liikuma , härrased vannutatud mehed . Et mingisugused muutused siin ühiskonnas või toimuvad ja kõige toredam on see , et selline käitumine tegelikult peegeldub seda kõige elementaarsemat kodaniku julgust oma seisukohtade eest seista , mis sest , et see anonüümkiri oli kleebitud , välja lõigatud tähtedest , mis iganes , aga fakt ei vääri taunimist . Fakt väärib äramärkimist ja selliseid situatsioone , noh näiteks me teame ju ütleme niimoodi esimese Eesti Vabariigi aegsest ajast kindlasti , kui näiteks valitseva partei või mitte valitseva partei , ütleme konkureeriva partei koosolekul , kus tahtis kõnemees kõvasti sõna pidada , kui tulid kohale puhkpilliorkestrid ja iga kord , kui ta suu lahti tegi , siis tema oponendid hakkasid pilli mängima , laulma , lärmama , nii et ta vaene mees ei saanudki midagi rääkida . ja noh , ütleme võib-olla me jõuame sellisesse , ütleme niimoodi , sellisesse eestilikku poliitilisse kultuuri tagasi , mis vabastab meid võib-olla sellest orjarahva mentaliteedist .
Seda peab lootma , ainult et ma kardan , et kui see läheb nüüd niisuguse tasandi peale , kus tõesti üks partei nöögib teist , muide , mille kuradi pärast me peame üldse kaasa elama parteide sisemisele võimuvõitlusele ,
sellepärast
midagi annaks , see on loll etendus .
ei , seda küll , aga põhimõtteliselt nemad ju määravad ära meie elu , väidetavalt oleme me ju omaenda ja laste saatuse neile delegeerinud , selle otsustamise . Nemad ju otsustavad , öeldes , et rahvas on neid usaldanud , loomulikult  ma tahan teada siis , kuidas nad seda teevad , sellepärast et see puudutab ju otseselt meid , mitte mind , vaid meid kõiki .
Harri , vaatame palun korra asja lähemalt . oli siin hirmus pingeline , et kes tuleb nüüd siis selle Isamaa ja mis see teine oli , selle liidu juhiks . ja minu jaoks jõudis asi sinna faasi , et vot see , kes kõige lüürilisema luuletuse esitab , mis ei pruugi kunagi tõeks saada , vot selle poolt siis lummatud valitud seltskond hääletab , sest tema rääkis ikka nii ilusti ja nii pikalt ja nii sõbralikult , aga tegelikult see on ju onanistlik tubategevus , millel ei ole ühtegi väljundit .
Ma olen sinuga täiesti .
peale võimuvõitluse , isikliku karjääri edendamise .
Ma olen sinuga täiesti nõus ja ütleme niimoodi , et ega siis riigimehelikkusest ei ole sellises noh , organisatsioonis küll jälgegi , aga noh , midagi ei ole parata , keegi pidi sinna etteotsa astuma ja tühjaks see koht ei saanud jääda . ja ei ole midagi parata , kui omade seast valiti siis kõige meeldivam inimene , noh , vahet ei ole , no aga mida see näitab , see näitab terve erakonna põhimõttelist taset .
jah , ja minu küsimus
on . aga ma küsin Margus su käest vastu , aga keda nad siis oleks pidanud valima , keda oleksid sina eelistanud selle luulelise tegelase asemel ? Ta on ju tore inimene .
Harri , minu seisukoht on hoopis jube , kuna meil on põhiseadus , siis me peame taasjõustama oma põhiseaduse ja likvideerima igasugused põhiseaduse mõtte killustajad just nimelt erakondade näol . ja mind paneb muidugi imestama ka peavoolumeedia . miks ei olnud üheski meediakajastuses näiteks öeldud , et sinna Isamaa ja sellesamuse liidu juhiks pürgiv Urmas Reinsalu
Mees, kes lapsepõlves korduvalt täiskasvanute juuresolekul püksi tegi ja ei osanud oma kinga paelu kinni panna, nii nagu sinu kohta, et kuradi keskerakondlik dissident ja ma ei tea, mis asi veel. Miks ei ole nendes kajastustes niimoodi? Et noh, näiteks Andres Herkel, kes ei saanud püksi nööpegi alguses ise kinni pandud ja kes korduvalt komistas ja määris oma näo ja käed ära, kui ta pisike oli, kelle minevikus sisalduvad. Miks seda ei olnud? Vata, ma tunnen puudust, ma tahan võrdsus.
Vaata, Margus, ütled sulle oma isiklikust kogemusest. Et tavaliselt räägitakse ikkagi õuduslugusid nendest, keda kardetakse. Ja nendest, kellest midagi ei sõltu, nendest võibki ilusasti rääkida.
Jah. Aga noh, heidaks nüüd optimistliku pilgu tulevikku. Mis saab edasi? Bonbon areneb, tuulepargid arenevad, Nõmme raadio omal kombel ka areneb.
Bonbonist ma ütlen veel, jah, tähendab, Bonbon areneb ja hästi vahvalt. Meil on nüüd nii palju ka, et meil on ju Pariisis nüüd ju oma filiaali, oma kontor. Meil on prantslastega koostöö. Koos teatud mudelite disainimisel.
Kas te valisite Pariisi kontorisse töötama inimese demokraatliku hääletusega või leidsite selle, kes oskab prantsuse keelt?
Ei, ütleme niimoodi, et seal oskavad inimesed prantsuse keelt ja nad on oma eriala profid, kes seal töötavad täiesti kindel kohe ja noh, ütleme, kui me tahame rahvusvahelisel turul korralikult areneda, siis meil peavad olemagi koostööpartnerid nendest riikidest, kus me parasjagu sisse minna tahame, või siis ütleme ka näiteks nendest riikidest või selles areaalis, kus on see keelekeskkond. Väga suur riikide hulk ju peab oma ametlikuks keeleks prantsuse keelt ja see on kindlasti...
See kaubanduskeel niisugune ei ole.
No, tähendab seda, jah, aga ikkagi ütleme väga palju tarbijad on prantsuse keelsed ja miks mitte kasutada siis prantsuse moekunstnike ka kaasabive koostööd huvitavate uute kollektsioonide loomisel, nii nagu siin ka meie ajakirjandus ütles maha, et noh, et teil on nagu väga üheülbalised, noh okei, okay, on siis üheülbalised, aga vaatame siis asja võibolla natukene sügavamalt ja veidikene laiemalt, nii et lisaks laste kollektsioonidele on meil ka päris huvitavad arengud ja järgmine nädal oleme oma meeskonnaga Rootsis. Rootsis on päris 5 päeva kokku lepitud huvitavaid kohtumisi ja ma olen täiesti kindel, et näiteks selle kevad suve kollektsioonidega oleme me ka juba Rootsi turul.
No mine sa tea, mis saab Bahreinis ja Saudi Araabias. Mul olid ju seagi kataloogid kaasas, aga seal on muidugi jah, pisut jäigem, aga arengud on. Lisaks arene meie viis tegevus.
Margus, me ju ei tea, millist pesu kannavad need naised nende ilusate mustad hürpide all, sellepärast, et ma olen ka seal käinud ja ma tean, millisest suursugusest materjalist on väga paljudel naistel need hürpid seljas.
Ja, nii on, aga ma lohutan siin, ma tõin kaasa fotosid, mis on tehtud seal suuremates kaubamajades.
Aga
ja...
bussis pidi olema ainult musta kaltsu mehitud naisterahvas, kelle sain silmad reedavad, et elus on. Meie ajakirjandus kirjutas selle.
See oli taksojuht.
See oli taksojuht.
Terve Bahrein täis, naised sõidavad seal täiesti vabalt, ainukene asi on, et noh, kui juhtu mingi äärmus siia peale istume, et siis olgu ikka näod kaetud, see on kuninga kesk, aga nad võivad teha kõike. Nad on parlamendis, nad on igal pool.
Pole korda majasetuks selle peale, jah?
Hüva, Harri, aitäh. Me elame, me näeme ja... Lähiajal peaks siia tulema ka Andro Roos, ma ei tea küll täpselt mis päeval ja siis kuuleme tema seisukohti selle sama väärtpaberi emissiooni kohta ja nii edasi. Nii et me püsime veel sadulas, härrased. Thank you.
Saade on salvestatud 2012. aastal.